kaibigan, huwag kayong aalis.
Pabalit na po ang kape.
Sawadika.
Sawadika.
Okay. Ano ba daw yun? Bakit ganun ang ating
tayo ngayon bati ngayon? Natin?
Isang magandang umaga ulit sa ating lahat. Magandang umaga, tanghal, kasi minsan international nanonood dito . So minsan gabi sa kanila o ano man. Oo. Ganun pa man ay sa ating mga tagapanood, alam ko excited na silang malaman ano ba lulutuin ngayon. Bakit ganun ang greeting natin? Para saan ba yun?
Kasi yun ang ating pagkain ngayon.
Wow.
Saan ba yun? Thailand.
Sa Thailand. Yung isa nating kasama, si Risa Ded, yung MRD, no? Doon siya sa Thailand ngayon.
Sa kanya galing yung recipe ito.
Okay, sa kanya galing ang recipe ito. Ano daw ang ating kasarapan ngayon?
Makikita ito sa ating mushroom resto.
Okay, makikita ito sa ating
menu. Nasa menu to.
Ng MRD Mushroom Factory. Okay. So sige, maganda yung tinatawag nating cowpod rice with crispy mushroom. Bago natin namnamin ang ating Thai na recipe ngayon, Thai vegetarian recipe ngayon, ay dumako natin at namnamin muna ang salita ng ating Panginoon.
Okay, makikita sa Matthew 6:34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own."
Maganda na naman, diba? Yung verse. Oo. Kasi ang mga tao ngayon, Desa, ang problema, alala ng alala.
Oo.
Hindi mo pa nga alam kung anong mangyayari doon. Ang kadalasan pa
problema na nila yan.
Oo. Kadalasan, ang inaalala pa, negative lagi. Pwede naman kasing mangyayari, may positive at negative. Pero laging negative ang nasa isip, no?
Sa akin, ang problema pa nila, yung malayo pa, hindi pa naman nadating.
Oo, kaya nga.
Diba?
Pero ang sabi noon, huwag na mo muna isipin yung nadoon, ang alalahanin mo yung ngayon.
Ngayon,
Oo, napaka-wise ng salita ng Panginoon, ano? Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Kasi ngayon pa lang, napakadami ng isipin. Huwag mo na isipin yung bukas.
Oo.
Trust na lang sa ating
Panginoon.
Oh, yan. Thank you, Lord. Thank you. Salamat sa paalala. At dahil tayo magtitiwala sa ating Panginoon, pagtiwalaan din natin na masarap ito ating kakainin, no?
Oo.
Yung mga nanonood, siguro, ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at papel para sa ating recipe ngayon, cowpod rice.
With crispy mushroom.
With crispy mushroom. Yan yung mga specialty ng ating, yung crispy mushroom. Ano naman ang kabutihan nito?
Ang kabutihan nito ay, nandito na tayo sa lima at pang-anim na kabutihan ng kabuti. Ang kabutihan nito ay ang vitamin D.
D?
May vitamin D siya. Ito yung nakakatulong sa mag-absorb ng calcium. At ang sunod ay nag-stimulate daw to ng healthy gut. Ano ba yung gut?
Gut.
Yung gut.
Gut.
Oo. Kasi may prebiotics pala to, te.
Okay. So maganda pala yan. Ano? So talagang okay na okay ang mushroom. Vitamin D yan. Yan mahalaga rin yan. Naalala ko nung panahon ng uso yung COVID. Isa yan dun sa hinahanap lang din natin na kailangan mayroon tayo. No? Okay. So si at least ngayon, alam na natin yung kabutihan. Okay? Para dito sa ating KKK.
Ano?
No? Sa ating KKK. Ulit ka, ang ating KKK ay kasarapan at kabutihan ng
kabuti.
So, para dyan, saan tayo babalik?
Mga kaibigan, huwag kayong aalis at magbabalik tayo para sa ating cowpod rice with crispy mushroom.
Okay.
Are you confused about how to structure a resistance training workout? First, order your workouts from large muscle groups to small muscle groups. Then, choose 1 to 3 exercises per muscle group and perform 2 to 4 sets per exercise. Lastly, choose the number of repetitions per set and the amount of rest between sets based on your exercise goal. To learn more, ask a certified trainer your questions about exercise.
Okay, maraming maraming salamat sa inyong pagbabalik. Talagang ito po ay isa sa pinaka-exciting na portion ng ating cooking show na
KKK.
Kasarapan
at kabutihan ng kabuti.
Ano ngayon ang ating highlight nga ulit?
Halted rice with crispy mushroom.
Crispy mushroom. Yan ang isa sa mga bestseller ng MRD Mushroom Factory. Talagang pag pumunta kayo doon, marami iba-ibang flavor.
Mm-hmm.
Merong crispy mushroom na usual.
Hot and spicy. Meron ding spicy. Parmesan. At saka soy honey.
Yung
favorito mo, soy honey.
Oo, maraming ding may nagugusto doon sa soy honey. Ayan. Pero, sorry po, ang papatikim lang natin dito, o papakita lang natin, ay yung crispy mushroom. Yung cowpod rice, saan ba galing ang cowpod rice?
Sa Thailand. Kaya masawadika.
Kanina, sabi nga
nito. Oo, kanina. No?
Oh, so, cowpod rice, yung kanilang kanin ay merong, ano bang ingredients ng cowpod rice?
Okay. Ang ingredients ng cowpod rice, syempre, ang kanin natin, tapos ang pechay,
okay.
Tapos may bawang, sibuyas, kamatis, at saka onion spring.
Wow.
Tapos may soy sauce tayo dito, toyo. Tapos ang pang-garnish natin, kasi lagi naman silang ganun sa Thailand, lagi, ang kanila hindi kalamansi eh.
Lemon,
dahil wala silang kalamansi. Pipino and lemon. Ay, pipino and kalamansi ang ating pang-garnish. Kung sa kanila, lemon linalagay.
Kasi pang-alis umay yan eh, dahil yung may prito kasi. Ngayon, dahil titingnan natin yung kabutihan nitong nung ating ginagawa.
Oo.
No? Kabutihan ng pecha. Alam mo ba, sa lahat naman ng mga gulay, marami tayong kabutihan nakikita.
Mm-hmm.
Pero itong sa pechay, dito palang 20. Oh, pwede nang maubos yung oras natin.
Oh.
Alam mo, maraming kabutihan ng pechay. Isa na dyan ay maganda yan sa usapin ng magbubuntis. Pechay might help you maintain a healthy pregnancy.
Oh.
Ayos na ayos, no? It could benefit eye health, yung sa mata natin. Maganda yan, maganda. At marami pang iba. Marami yung vitamin K, vitamin C, may fiber siya, at pwede rin siya doon sa usapin
digestion
natin. Lowers blood sugar. Mahalaga yun, lowers blood sugar.
Maganda sa mga may diabetes yan.
Oo, kaya maganda po talaga yung merong pechay. Ang pechay,
bao.
Ayan, sige. Mamaya, sabihin ko pa yung mga ilang pang benefits nito. Pero sige, baka pwede na nating simulan.
Okay.
Ay, yung ingredients naman ng crispy mushroom.
Oh. Okay, ang crispy mushroom, syempre, ang mushroom natin. Mm-hmm. Tapos, ang harina. Tapos, salt and pepper. Tapos, naglalagay tayo kasi na ito ng garlic powder at saka onion powder. Ay, naglalagay tayo pampalasa ba? Pampadagdag ng umami.
Garlic powder.
Garlic at saka onion powder.
Mm-hmm.
Tapos, sa bowl, lalagay natin ito.
Ano ito? Mga ili ito?
Ito, mantika yan.
Ah, mantika.
Mamaya natin sa panggisa. Okay.
So, ito na po ha. Yung classic crispy mushroom.
Oo.
Wag pipikit. Kasi maganda po yan. Sige, okay. Go.
Ate, paabot nga ako ng gloves natin dyan.
Of course. Sige.
Okay, lalagyan natin ng salt. Titimplahan natin. Tapos, pepper. Tapos, yung powder. Onion powder. Kasi nakakadagdag to na lasa. Tapos haluin natin. Parang minamarinate mo lang siya.
So talagang mahalaga talaga ang bawang at sibuyas.
Oo.
Lalo na mga Pilipino, no?
Kasi lalo na pag vegetarian ka, kasi yun lang yung nakakapampalasa talaga. Oo. Kaya natin.
Yan,
nahaluin natin.
Bawang, sibuyas, onion powder pa lang.
Lalo
karami yun.
Amoy na amoy mo yung onion eh. Diba?
Oo nga.
Kaya masarap, dagdagan pa natin. Malasa siya.
Alright.
Okay.
Tapos,
lagyan natin pa ng konting salt lang.
Asin.
Dagdagan pa natin kasi para.
Para may lasa, no?
Malasa. O yan, ganyan na siya.
Mm.
Tasaka lang natin. Siyempre, init na. Dapat gusto natin mainit na mainit yung mantika, parang chicharon. Tapos lalagyan na natin ng harina.
Harina. Alright.
Yes, yan yung Yung iba nilalagyan na nila ng egg.
Oh.
Kaso mas nakakaano kasi.
Malansa.
Malansa. maganda kasi. Kukot mo lang siya, maigi talaga sa flour.
Oo. Kaya vegan pala to, no? Yung crispy mushroom
natin. Oo, vegan siya. Tapos dagdagan pa natin siya ng additional sa flour.
Okay.
Ayan. Ayan, coat na coat. Ayan, di ba? Nakakoat na siya. Ganda na.
Habang iniinit yung mantika natin, oo.
Side na natin yun.
Yan yung kapalit ng manok, no?
Mm-mm, di ba?
Sabi nila parang chicken skin.
Oo, parang akala nila nga.
Okay. Ala nila ano, pero yung pala, mushroom.
Ayan, mainit na yung mantika natin.
Tapos
lagay na natin. Wow!
Ayan. So, nakwento ko naman sa inyo yung history namin, no? Sa mushroom, no? Nagsimula yan doon sa pag-isip ng alternative sa fried chicken. Ayan. So, ngayon, meron ka ng alternative, no?
Mm-hmm.
At mas healthy na alternative, no?
Tapos, wag ang secret niyan, para hindi siya, hindi, talagang crispy-crispy siya, huwag mo siyang hahaluin.
Ah, talaga?
Mm-hmm. Iyan mo siyang maluto lang siya.
Ang dami naman natin natutunan
dito. Pag nakikita mo na siya na stable na siya, yung kumbaga stable na siya, naka-coat na coat na siya, saka mo na siya pwedeng haluin. Kasi kapag hinalo mo na siya, malalaglag siya.
Ah.
Malalaglag lang yung flour, sayang. Eh, yun yung nakaka-crispy, yung flour.
So, sa mga nanonood natin, ay isang mahalagang tip yan mula kay Chef Delica Tibayan. Matibay na matibay ang ating mga recipe rito. Sigurado natin masarap. Ayan. Ay, nako.
Excited ka na ba?
Siyempre, yan kasi yung talagang
favorito mo yan
O, parang sabihin naman siguro ng mga taga-panood natin, parang lahat ng ano.
Saka, parang lahat nila bestseller.
Oo nga.
Pero sa totoo lang talaga, lahat ng nasa menu bestseller.
Oo, lahat. Ibig sabihin, iba-ibang tao, iba-iba yung nagugustuhan. Ibig sabihin, masarap
naman. Kasi minsan may iba na tao na gusto matamis, meron naman gusto mga salty-salty, diba?
Gusto yung iba naman, yung mga iba na ayaw, masyadong malinamnam or whatever. Mm-hmm. Nagsasabi naman sila, no?
Oo, nagsasabi sila. Pwede
natin ipa-customize. Yung mga may, meron kasi tayong mga pagkain na merong egg din like or lobby, ganyan. Pero pag sinabi na gusto namin vegan pwede. Walang judgment.
Walang judgment. Kasi minsan, meron din tayong customer na ayaw ng bawang sibuyas yun. Pwede rin natin
kasi natanggal. Yung mga
kapatid natin
vegetarian. So, wala rin bawang sibuyas. So, anong alternative nung walang bawang sibuyas? Ah, mushroom powder naman. Ah, yun ang kanilang
diba, kapag pag ginisa mo yung kamatis, masarap.
Pwede naman pala yun, no? Mm-hmm. So, yan ha. Di lang tayo natututo ng kung ano yung healthy, natututo pa tayo ng mga cooking tips, no? Cooking tips at saka mga alternative
na pwede mong gawin.
Ang palasa. Ayan, sige. Ano pa ba ang maganda dyan sa crispy mushroom, no? Noong una po, ang balak sana namin, magtatayo lang kami ng isang maliit na stand nang lulutuin lang talaga mga crispy mushroom. Di ba yun yung una nating balak? So, nung medyo naging stable na siya, dun lang hinalo.
Ayan. Stable na siya.
Kasi ibig sabihin,
naka-coat na siya. Kasi kapag once na nilagay mo, tapos hinalo-halo mo
kaya
siya.
Pala yung
yung iba kasi nagtatanong bakit crispy sa inyo. Eh, kasi yung iba nga, pag nagluluto sa bahay, di iyan. Parang ginawang chicharon talaga na hinalo ng hinalo. Dapat hindi mo yun gagawin kasi matatanggal
yung
pagkakakot niya.
Yung harina na pupunta sa ilalim.
Kaya hindi siya nai-crispy. Kailangan hayaan mo na siya munang
kumapit
siya.
Kapit lang, Kaya pala matibay.
Kasi diba, kapag pag ginagalaw mo, di syempre malalaglag siya. Kaya huwag mo na lang siyang galawin.
Tama. So, ayan po ang ating extra tip para sa ating crispy mushroom. So, yun yan. Dati nun, ang balak lang talaga yun. Parang stall lang. Eh, ngayon makikita nyo po, pag tinignan nyo po sa aming Facebook account, yung MRD Mushroom Factory, yung pong aming resto ay isa na siyang merong aircon at merong alfresco sa labas. At meron din parang pwede kang mga lalakaran, may mga greens, ganyan. So, masaya po. Puntahan nyo po.
Para hindi lang kain ang punta nyo, meron na rin ambiance. Ayan. Yung pwede mga magpo-propose, mag-de-date, ha? O ano pa, birthday party.
Birthday.
Meron na, sino mga pumupunta sa amin? Nagbo-birthday, nagkakasal. Ano pa? Anniversary. Anniversary. Ayan, o.
Karamihan. Ang kasal karamihan sa outdoor. Nila ginagawa. Garden wedding.
Ah, garden wedding. Oh.
Itong nasa likod natin yan, yung garden
wedding. Talagang masasarapan po tayo rito, no? So, hintay lang natin talagang maging crispy.
Saka natin gagawin
yung rice natin, yung cowpad.
Oh, kasi yung cowpad, madali lang yung cowpad rice. Madali.
Ikaw naman sa'yo lahat, Desa, mabilis eh.
Madali talaga yan. Oh, pag kasi ginisa mo na siya, okay na siya.
Oh. At saka, alam nyo, naalala ko lang, di ba, dito sa sinasabi natin,
Petchay,
bukod doon, nakakatulong din siyang mag-facilitate ng healing.
Mm-hmm.
So,
dami niyang properties, no?
Huwag mong baliwalain ang Petchay. So, mahalaga, may pwede sa healing, mataas ang fiber, maraming nutrients, nakakatulong sa puso. Ah,
yan. Oh, paborito ko yan. Kahit gisa-gisa lang yan,
Ako din nga, eh.
Tapos, isasaw-saw mo lang siya sa toyo na may kalamansi.
Pwede nga yung inano lang, blanch, tapos toyo, kalamansi. Wow, sarap na yan. Totoo tayo nalagay ng garlic.
Hindi
ba yung iba, yung mga Chinese restaurant ang ginagawa
nila.
Lalagay lang ng garlic. Pwede na. Ayan.
Malapit na to.
Sige. Lapit na ba? Mm-hmm. Maganda yung brown. Ano?
Parang crispy.
Oo. Tama yan. Tapos, alam mo ba, Desa, nakakatulong din ang petchay. Nagbibigay yan ng energy. At meron din siyang nakakatulong sa nervous system at saka better circulation, no? Mm-hmm. Sabi ko nga sa'yo, 20 to eh. Kahit 20. Na mamaya pa, kaya-kaya nating punuan yung mga benefits, no?
Maraming benefits pala.
Isang gulay pa lang yun eh. Paano pa yung iba?
Okay.
Talaga pong, ang punto lang, sanayin po natin talaga na ang kakainin talaga natin ay mga plant-based diet. Ayan. Kasi marami po siyang benefits over doon sa hindi. Ayan. Wow! Ayan, oh, brown na.
Okay na.
Oo, galing dito sa cooking show eh. Nagta-time-lapse yung oras, no? So, yan. Pag nakita niyong ganyan naka-brown, pwede nang hanguin, ano? Ayan. So, meron na tayong ulam. Ayan. Kailangan na lang ngayon yung ating kanin na may gulay.
Yes.
Yan naman ang ating gagawin ngayon. So,
tapos, ate, makikihawak ha? Lalagay mo dito.
Okay. Yes, of course. Kukunin yan. Lalagay doon. And, para naman sa ating kanin. Of course, sabi ko sa inyo eh, wala akong kaklamsihan eh. Alright.
Para sa ating ano?
Para naman sa ating rice. Anong unang gagawin?
Una ay bawang.
Bawang.
Yan.
Yan.
Tapos sibuyas. Sabay mo na lahat.
Bawang, sibuyas.
Kamatis.
Aba, may kamatis din, ha? Uy, mainit-init pa, no? Mm-hmm. Oo.
Tapos, alagyan natin ng konting oil.
Alagyan natin ng konting oil.
Kasi konti lang yun na ilagay.
Konti lang ilalagay natin.
Yan.
Tapos igigisa siya ng maigi.
Igisa mo lang siya maigi.
Sabi nila, pagka daw nag-gisa ka, kailangan gisang-gisa para yung nababas talaga yung ano
niya. Umami niya.
Oo, yung kanyang masarap lasa. Na bahagi. Ayan. Mararamdaman mo talaga yung sarap ng mga ingredients. At tapos,
okay, pag ano na, isang-gisa na, yan. Lalagay mo na yung rice niya.
Kanin, ah. So, yung kanin natin, pwede yung mga kaning lamig, no?
Oo, ito, kaning lamig to eh.
Oo, kasi parang kagaya ng mga fried rice, no?
Oo. Nasaluin lang natin.
Ang difference lang, doon sa cowpad, meron siyang petchay, no?
Mm-hmm.
Oo.
Yan, umahalo na yung kamatis niya. So.
Ayos, ah.
Tapos, lalagyan na natin ng toyo.
Toya yung parang konting pang-alat natin, no?
Hindi kasi, diba yun sa iba, pag garlic rice, asin.
Asin, no?
Sa atin, toyo.
Cowpad, toyo. Ayos na ayos, ah.
Ayos na ayos yan sa, ano, rice. Sa ating crispy mushroom.
Oo. Kailangan natin siguro ng plate dito na
ito,
maganda. Ay, dito pala.
Ipi-plating ko into two.
Ha? Good for two.
Yes. Tapos, lalagay na natin yung petchay.
Dulo yung petchay kasi mabilis maluto yung petchay.
Oo,
at saka
ito ang ating
spring.
Okay.
Hayaan lang natin bago.
Oo, lutuin lang natin yung pechay natin.
Oo, kasi mabilis namang maluto ang pechay.
Kasi pag nag-green na siya, pwede na siya.
So, ang para pala malaman mo na okay na yung pechay, kapag bumabalik yung green niya.
Oo. Alam mo na siya. Kasi mo, bumabalik na uli yung pagka-green.
Sabihin, luto na siya. Pagka na-overcook na, ano naman ang itsura niya? Lantan lang.
Lantan. Pangit na. Hindi mo na siya makita kasi naghiwa-hiwalay na siya.
So, dapat yung medyo green-green pa rin siya talaga. Oh. Kasi yung sa cow pad rice natin, kitang-kita talaga yung pechay, no? Oo. Ayan. So, meron tayong mga fusion ng iba't-ibang, ano, iba't-ibang luto, eh. Ayan, Thai ito, Thai.
Yes. Tapos, lalagyan na lang natin siya.
Okay.
The plate. Wow. The plate natin na parang yung sa, ano lang.
Ayos, ha.
Ayan. Tapos, lalagyan natin ang crispy mushroom sa side. Lutong niya, di ba? Tapos, lagyan natin ang pipino.
Wow.
Is calamansi. Yan. Okay na. Done.
Wow. Ayos. So, ito na ngayon. Titikman na natin.
Pray ka na.
Bago tayo magtikim, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat sa lahat ng pagpapalang mayroon kami. Bless this food. In Christ's most precious name, we pray. Amen.
Okay, amen. Tikim na.
Okay, tayo ay titikim na. So, meron kayo, may suka tayo, ang MRD.
Oo, may sukang kasama
yan. Special na suka.
Nasa side siya.
Pero, tikman muna natin ang walang siya. Suka. May kanin na. Oh.
Anong lasa ng crispy?
Sarap?
Halitong.
Pwede-pwede sa breakfast, lunch, at dinner. So, mga nanonood po dyan, no? Alam ko po, natatakam kayo.
Sarap, sobra.
Kasi masarap.
Tapos ang lasa mo yung ano, garlic powder.
Nandamdamin ko lang po, baka kasi hindi okay sa second.
Mukhang okay na okay kasi nakainang kang subo.
Marami pong bumibili nito, Jessa?
Marami. Laging ngayon eh. Lalo na si attorney. Araw-araw. Walang palya.
Meron siyang kain dito. So, para sa ating mga taga-panood, maraming salamat po sa inyong panonood ng ating KKK.
Ang kabutihan ng kabuti.
Yung K sa unahan, kasarapan.
Ay, kasarapan.
Yung sobrang sarap, naliligutan mo na yun.
Oo, naliligutan ng kasarapan.
So, maraming salamat po sa inyong panonood. At wag na wag po kayong mawawala sa susunod po natin na episode. Ang susunod po natin episode, kung galing tayo ng Thailand, pupunta naman tayo siyempre sa parang ito, American
style.
Ano kaya yung ating episode 5?
Ultimate mushroom burger na may kasamang banana juice.
Aba, pwede palang gawing banana ang juice?
Best seller rin natin to eh. Yung ultimate mushroom burger.
Pwede juice ang banana, maritad. Gawing juice ang banana, so best seller din natin to sa mga pag pumupunta ng hapon, ano?
Oo, merienda nila.
Mushroom burger. At saan yung aabang-abangan lang?
Siya,
paano kaya?
Aabangan nila yung patties natin. Kasi marami rin na bilis sa atin ng patties. Kung paano natin gawin yung patties. Yun.
At saka yung patties natin, talagang mushroom lang talaga. Kasi yung iba,
may hinahalo.
Mushroom burger, pero may kasama.
Nilalagyan na nila ng extender.
Ito, wala pong extender. Just lean meat of mushroom. Ayan. So, yan po. Muli. To God be the glory. Salamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapalang binibigay sa atin. See you next time sa ating KKK sa ating susunod na episode. Thank you po. Salamat po.